cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo tonski zapis sa duhovne večeri, koja je na četvrtu nedjelju po pedesetnici u nedjelju 17. jula 2016. godine održana u manastiru Podmajine u Budvi. Ove večeri na temu Na tragu vrline govorili su jeromonah Jefrem, iguman manastira Stanjević i gospođa Zorica Kovačev. Goste je na početku pozdravio iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević.
Evo, braći i sestre, otac Jefrem, baš govorimo sad na terasi, naš najbliži manastir, i ovako vazdušnom linijom, mjereći, a i u tom nekom istorijskom kontekstu, vrlo blizak našem manastiru, mnogo toga su dijelili. Evo i danas dijele.
Obnovu i
dijele radost svima nama i sa svima nama. A ta blizina nas nekako i zbunjuje, pa sve mislimo, ajde, dovoljno smo blizu, pa ne moramo baš tako često da se gledamo i posjećujemo, i vrijeme prođe, a ne vidjet smo se. Međutim, evo, jedan podstrek, blagosloveni podstrek, dolazi iz groba. Jedan vaskršnji impuls i smrt jednog svjedoka vaskrskog Boga, koji eto i poslije svog upokojenja djeluje, pa i nas žive pokreće i sjedinjuje. U pitanju je vrlo važna ličnost na koju večeras želimo da obratimo pažnju. Veliki svjedok velikoga i jedinog istinitog Boga u Trojici javljenog, u crkvi proslavljanog, protojereja Dejana Dejanovića. Nedavno je predao duh svoj Gospodu i evo i dalje djeluje. Mi smo zaista svjedoci, imali smo priliku da ga upoznamo, njegov blagoslov i njegov duh da osjetimo, i ovo večer i ovaj naš susret zaista pripisujemo njegovom djelu. Sad sigurno sa većom smjelošću i većom snagom djeluje, kako to obično biva kad su u pitanju oni koji služe za života Gospodu i ostaju vjerni do smrti, onda i po smrti djeluju još snažnije, ukrijepljeni blagodaću Božju. I zaista ovo večer čini ga i tekako prisutnim i kao uvijek aktivni, neumorni protodejan. Sjećam se našeg posljednjeg susreta na čuvenoj voždovačkoj tribini koju je neumorno nadzirao i organizovao i nadzirao ne samo molitvom, kako bi to neki htjeli, opravdavajući možda i svoju ljenost i nemar, nego uvijek i fizičkim prisustvom. Uvijek je bio tu i zadnji put, kad smo ga vidjeli, bio je krajnje tjelesno iznemogao. Međutim, bio je prisutan i zaista vjeran do smrti. I to do smrti na krstu, jer to njegovo prisustvo u tim godinama, taj napor, molitveni trud, ta neodoljiva sila ljubavi prema Bogu i bližnjima, pokoravalo je to staračko, već oronulo, iznemoglo tijelo i podizalo ga i činilo ipak bodrim, duhovno bodrim. Večeras je tu sa nama i otac Jefrem da posvjedoči iz svog ugla, jer je i sam sa ocem opštio, ujedno blizak i sa sinom oca Dejana, a tu je i naša sestra Zorica Kovačev, koja je imala poseban blagoslov da sarađuje u tom predivnom projektu u organizaciji tih tako važnih za ovo naše vrijeme duhovnih sabranja i uopšte u misiji naše crkve, jer voždovačka tribina je jedna od najkvalitetnijih u tom smislu i mnoge duše nahranila, ohrabrila, obodrila i vratila majci crkvi. Tu su i tri toma, tri zbornika duhovnih razgovora u kojima imamo naravno ne sve, jer teško je sve te tribine i sva ta predavanja objediniti u štampanoj formi, ali sestra Zorica sa svojim timom, a po blagoslovu prote Dejana, izvršila je izbor i tu imamo pred nama koji budu zainteresovani mogu i da uzmu te knjige da imaju i da iščitaju kad već nisu bili prisutni na tim predavanjima i čuju riječi i naših episkopa, prezvitera, igumana, monahinja i ljudi koji su upućeni u tajne duhovnog života i koji su sa našim narodom, a na tim tribinama dijelili te sveštene darove i zalogaje sa trpeze koju je Otac Nebeski postavio u crkvi našoj svetu. Radujemo se što smo i večeras zajedno i radujemo se duhovnom prisustvu našeg dragog oca Dejana, koji na svojim imenom podsjeća na ime Božije i svojim vaskrsnim životom podsjeća na vaskrskog Gospoda, koji sve nas poziva u tu zajednicu da i mi, braće i sestre, budemo živi njegovim životom, da bismo živi bili i poslije smrti, koja već na taj način postaje kapija, ne kraj, ne rupa, nego kapija i dveri vječnog života u Hristu, Isusu Gospodu našem. Evo, sestra Zorica bi rekla nešto iz svog ugla, prenijela nešto od svog doživljaja, onda i naš dragi otac Jefrem. Hvala na pažnju.
U ime Oca i Sina Svetoga Duha. Časni oci, draga braća i sestre, Gospodu hrišćanska pomaže Bog.
Bog pomaže.
Pre nego što zahvalim domaćinima, da ovako sad malo dirnuta i rečima oca Rafaila zamolim i protu Dejana za blagoslov i da mi oprosti, znajući koliko me voleo i koliko je poverenje imao u mene, na svemu što neću reći i na ovo malo što ću pokušati da promucam i da koliko toliko vam približimo ove tribine koje su se događale u Beogradu sa blagoslovom prote Dejana. Kao što rekoh, najprije da zahvalimo našim domaćinima, ovoj velikoj svetinji, manastir Uspenja Presvete Bogorodice, opet nekako lično smo povezani, ili krsna slava naša Uspenje Presvete Bogorodice. Pa dolazimo iz hrama Svetog Jovana Vladimira iz Beograda, gde naši časni oci šalju molitvene pozdrave i blagoslove i naš verni narod, jer smo i mi blisko vezani sa, da kažem, celom mitropolijom. Kako nas svetitelji povezuju, tako nas povezuju duhovnici, tako se onda i mi međusobno povezujemo. Pa pogotovo i u ovom ove godine, kad slavimo i jubilej mučeničkog stradanja Svetog kralja Ivana Vladimira, prosto se nekako sve uklapa i slava i hvala dragome Bogu da smo se večeras svi ovde okupili i da je i otac Jefrem sa nama. Nekako smo mi ovde i suorganizatori ove priče i zaista još jednom Bogu hvala na svemu tome. Šta da kažemo, evo par samo reči o dragom proti koji je bio pastir crkve Božije, i to vreme koje sada prolazi, ono ništa ne znači za sećanje koje dolazi iz srca. Prota Dejan je dobrotom, ličnim primjerom, bogoljubljem, bratoljubljem, trudoljubljem nas je izobilno obdario i zadužio da ga pamtimo kroz sve vekove. Starac koji je blagim osmehom grlio i blagosiljao, kadar da sasluša, mudar da posavetuje, pohvali, uteši, obodri. I mogu vam reći, koliko god kad kažemo pohvala, kao to negde može da nas odvede u gordost, i te kako nam fale njegove pohvale. Jer to su bile pohvale očinske ljubavi, pohvale koje ne vode u gordost, nego pohvale koje vode u sve, da kažem, bolji duhovni život, da postanemo. On je u nama budio zapravo svo ono dobro i koje je skriveno i koje smo pogubili. Prosto obnovitelj dobra u nama ovakvima kakvi jesmo. Ovo je samo par reči o proti Dejanu, a znamo da nekako svako ko se drzne da ovom srpskom rodu donese dobro, mereno Božijim mašinima, da strada. I prota Dejan je kroz svoj život zaista dosta stradao, ali on nije voleo o tome da se priča, on je to zaista nosio svoj krst onako hrišćanski. Ono sa čime je on otišao u grob, sa tugom zaista koju je odneo, to je bilo što nikada nije saznao, znao je od koga mu je otac stradao, biološki njegov otac, ali nije znao gde mu je grob. Nikada, znači, se telo njegovo nije našlo, a stradao je nakon oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Odveli su ga prosto iz kuće i nikada se nije vratio. I interesantno da je posljednje duhovno veče na kojem je prota Dejan prisustvovao bilo veče na kojem se bila je tema o stradanju svešteno mučenika iz Rakovičke opštine. I govorio je đakon Aleksandar, koji je i pisao o tome, i to je bilo vrlo potresno. Jako malo ljudi je bilo, ali i prota i to malo ljudi, svi su lili suze. Prosto prota je pričao o svom doživljaju, ličnom, znači stradanju svog oca i mnogih drugih ljudi i tih sveštenoslužitelja koje je on kasnije čuo i poznavao i tako dalje. Tako da ima tu neke simbolike. Sada malo o ovoj duhovnoj tribini i ovim našim knjigama. Mnogo je plodova zaista te duhovne tribine. koja je trajala od 2002. pa evo do 2016. Ako Bog da trudom bratije iz manastira Svetog Trifuna, možda se to i obnovi, ali posejano je dobro seme da tim primjerom druge crkve, ne samo u Beogradu, nego i drugde krenu. Tako da već, da kažem, druge crkve to i preuzimaju, što ne znači, samo da napravim malu ovako digresiju, što ne znači da druge crkve u Beogradu, odakle dolazimo, nemaju ta duhovna sabranja i tog vida. Najpoznatije je recimo Aleksandra Nevsko, koji već ima tu tradiciju 30 godina, a mi ostali, eto, trudimo se malo, priključujemo se tome, tako da nam je, kažem, ovo seme posejano, pa sad je na nama koliko ćemo ga dalje negovati. Na tim tribinama ljudi koji su dolazili, verni narod, je se upoznavao međusobno, pa je tu dolazilo i do sklapa, da kažem, tih poznanstava, pa su ljudi sklapali brakove kasnije. Zatim ima nekoliko onih koji su, slušajući duhovnike iz manastira pogotovo, dobili taj monaški priziv, pa su već zamonašeni. Neke znamo koji su sad iskušenici u nekim manastirima. Zatim, dosta je tu bilo zaista onih koji su doživjeli duhovno buđenje, onih koji su upoznali duhovnika, koji su bez obzira. Pa onda mi smo preko tih tribina upoznavali manastire, zato što ako nam duhovnici dolaze iz nekih manastira, obično predstavi svoj manastir i onda organizovali grupe, pa kretali u poklonička putovanja. Tako da to nije predavanja radi. Na kraju krajeva vi ovdje imate veliko iskustvo tih predavanja, makar otac Rafailo Vazda besedi, koje na liturgijama, koje na denijima, mislim, slava Bogu i na tim sad tehnikama, pa i mi koji nismo ovdje prisutni i na duhovnim večerima možemo da odslušamo. Tako da ne bih ja vama držala sad, ne bih vam to slovo držala koliko su bitno dolazak, ali svakako je to jedna zaokružena priča, da kažem, našeg duhovnog života. Ako dolazimo na bogosluženja, na liturgije, tu onda neke mi naše nedoumice međusobno, da tako kažem, izmenjamo i prosto dobijemo odgovore. A dolazeći, iskreno da vam kažem, na tribine Prote Dejana, nekada kada smo bivali u neraspoloženju i u nekom duhovnom padu, dovoljno je bilo da uđemo, da kažemo, pomaže Bog, Oče blagoslovi, Prota, blagoslovi, dušo, kako si, i već ste dobili, već je to dobitak. Evo vidim da tu u publici, da kažem, ima onih koji su doživjeli to, da posle samo to još dodatak jedan sve te duhovne pouke koje se čuju od duhovnika koji je gost. A među gostima su zaista bila imena, 16 vladika je recimo gostovalo u tom vremenu, jako puno ostalih i svih činova, da sad ne brojim, i u monaškom i u svešteničkom, da kažem, svih činova i u monaštvu i u sveštenstvu. Zatim su tu gostovali i akademici, publicisti, ali nije to biran, da kažem, nivo po zvanju. Tu su i obični ljudi uključivali se, da tako kažem, sa svojim nekim temama koje su vrlo bile aktuelne i iz kojih su se itekako mogle izvući određene pouke. Samo da ne zaboravim, jer zaista bi se na neki način i ogrešila, ovako narodski rečeno, da pomenem brata Miodraga Maričića, koji je zaista bio desna ruka Prote Dejana, jer Miodrag je onako vatrenog jednog temperamenta i onako predloži Proti da pozove nekog duhovnika, Prota blagoslovi, Miodrag ne odustaje dok tog duhovnika ne dovede. Sjećamo se u pokojne mati Ilarije, koja je došla, kad je došla, ona prvo što je rekla, da vidim ko je taj Miodrag koji me zove 12 puta, 15 puta, ne odustaje uopšte dok nisam obećala da ću doći. Tako da, eto, to je valjda sam jedan Bog uredio, jedan, da kažemo, tandem koji je zaista funkcionisao onako da je bilo i Bogu ugodno i svima nama. Teme su bile zaista onako raznovrsne, iz tog duhovnog života, ali da kažem iz tog duhovnog života o postu, o molitvi, o duhovnoj borbi, vrlinama, gresima, mnogo duhovnih pouka, zaista o svetiteljima. Ali ono što je interesantno, da je bilo i, da kažem, običnih tema ovako, o vaspitavanju dece, o porocima u porodici, o depresiji, znači toj savremenoj bolesti, gdje su govorili opet ljudi iz struke. Jer ako su to negde bolne tačke, prota Dejan je to procenio da treba da se čuje i u okviru crkve. I jedan od plodova su upravo i ove knjige koje su ovde pred vama, koje su onako sažete u smislu po broju predavanja. Svi su tekstovi autorizovani i nama je žao što nije moglo više autora da bude zastupljeno, zato što su morali, mislim, prosto je bio stav da sve te teme koje smo obradili budu i autorizovane od strane predavača, pa od nekih autora nismo mogli da dobijemo od njihove prevelike zauzetosti autorizacije, tako da nismo imali tu slobodu ni da objavljujemo. Vidjet ćete, mislim, možete prelistati, niste u obavezi da kupite, možete prelistati i pogledati, pa ukoliko vas zainteresuju, da ja sad ne bih tu nabrajala sve duhovnike koji su zastupljeni. Prosto da ostavim više vremena ocu Jefremu. Što se tiče, evo sad kad sam pomenula knjige, reći ću vam da sav prihod koji mi sakupimo od prodaje ovih knjiga darujemo potrebitoj deci i izgradnji konaka pri hramu Svetog Trifuna. A mi nikakve troškove nismo imali. I to je čudo Božije zaista. Jer svi ljudi koji su na ovoj knjizi radili su u slavu Boga i na spasenje i svoje i svojih porodica i svih onih koji budu čitali. Znači od autora, koji nikad niko nije tražio nikakav naravno honorar, do svih koji smo radili, prosto Bog je otvarao tako puteve, da je to zaista jedno čudo Božije, jer kad se krenulo u ideju, to je bila kao, da ne kažem, nemoguća misija. I prosto smo duh te tribine produžili i proširili i u neka mesta van Beograda. Gostovali smo u 7-8 eparhija naše pomesne crkve i uglavnom je bio koncept takav da se nešto kaže o knjigama, a onda duhovnik, neko od gostiju sa naših tribina koje je zastupljen u ovoj knjizi, je govorio na neku, da kažem, temu dogovorenu. I uglavnom smo ciljali ona mjesta gdje je duhovni život i takva vrsta okupljanja pa skoro ne postoji. Gdje je svaki put bilo onako baš jedno buđenje, gdje je posebno nam je drago što je bilo u takvim mjestima gdje to ovdje. Sad se mi radujemo što smo sa vama, ali kažem, nekako vi to imate u ponudi svake nedelje u ovom hramu. Eto, ja ne bih više, hvala vam zaista svima i oprostite na ovom mom mucanju. Oče Jefreme, hvala vam.
Hvala našoj sestri Zorici, koja je ovako u kratkim crtama iskazala njihov duhovni trud i rad koji su uložili na duhovne obnovi grada Beograda i šire. I kao što znate, grad Beograd od 2 miliona negdje ima 300 sveštenika, a grad i crkva je upamtilo u tom gradu samo recimo 3 duhovnike. I uvijek se pitamo šta je s onim ostalim. Evo, sestra Zorica spomenula oca Ljubu u crkvi Aleksandra Nevskoga, pa onda oca Radomira Bigovića, profesora koji u Zemunu također okupio duhovnu zajednicu, i protu Dejana Dejanovića, ja ne znam za četvrtog, koji je na takav način misionario i na takav način se trudio duhovno delo da stvori taj ambijent spasenja i one istine koja treba da probudi naš narod, kad već znamo da smo bili utonuli 50 godina pod komunizmom i bili smo se odrekli Boga i Svetoga Save. U starim knjigama zapisanim monaškim spisima ima zapisano, kaže, videh brata svoga, videh Boga svoga. I tu zaista leži istina, ona evanđelska, koju sam ja prepoznao po milosti Božoj, to je zaista veliki blagoslov od Gospoda, da sam upoznao takvog jednog Boga, takvog jednog brata, protu, koji je, u kome ste mogli da vidite i ljubav, i praštanje, i razumevanje, i milost, i sastradavanje. U njemu zaista moglo je da se u punoći osjeti ova riječ koju smo sada i rekli, u bližnjega svoga, u brata svoga, vide Boga svoga. Moj susret sa protom Dejanom se ostvario preko njegovog sina Dušana, koji je po poslušanju crkve radi pri patrijašiji našoj Beogradskoj. I naše poslušanje manastira Stanići jeste da smo naslonjeni na patrijašiju sami time što je naše rukodelje jesu proizvodnja voštanih svijeća, pa smo tako preko Dušana upoznali i protu Dejana prvi put kad smo došli u njegovu kuću. Deka se zaista toplo obradovao i osjetio veliki blagoslov što su monasi došli u njegovu kuću. I ne samo što smo došli, nego smo tu i ostali do dana današnjeg. Njegov dom, draga braći i sestre, jeste kao manastir. I mi, bratija Stanjevićka, imali smo tamo svoju keliju i danas je imamo, gdje smo u stvari u po danu, u po noći dolazili i tu boravili sa dekom i slušali njegove pouke i besede iz njegovog života. A kad nas, recimo, neko vrijeme zadugo nije bilo, onda bi se on zabrinuo, pa bi svakog dana pitao svoga sina, gdje su nam monasi iz Stanjevića? Jer je osjećao zaista tu i podršku, a obostranu ljubav, kad bismo se sreli i tako proveli duhovne večeri u razgovoru i u nadzidateljnim poukama. Sam njegov sin, Dušan, kako kaže ona narodna, ne pada iver daleko od klada, tako i njegov sin Dušan je preneo, to je si otac je na njega preneo zaista ono evanđelsko pokajanje i evanđelski život. To smo se posvjedočili onda i kad smo upoznali deku. I tu smo mnogo proveli, što se kaže, duhovnih razgovora i misli o savremenim temama crkve i onim iz koje su iza nas, gledano vremenski. U njegovom domu, kad dođete, osjetilo se ono avramsko gostoljublje i ona bosanska srdačnost. Trebamo znati da protad Dejan je bio iz Bosanskog Petrovca, a onda, kad je zahvatio požar Drugog svjetskog rata Evropu i sami Balkan, onda njegov otac sa svojom suprugom i troje djece povukao se za Beograd, jer ustaški nož, kao što sami znate, velika je poklanja i velika stradanja naneo našem narodu na tim prostorima. Tako da kad se gleda njegov život i njegovo djetinjstvo, već je počelo je onako stradalno Hristovim putem. Kao što je Hristos, ako sami znate, čitate Sveto Evanđelje, bježao u Egipat, tako je i njegova porodica sa njim je bježala u Beograd da nađe sklonište od tog ustaškog noža. A onda njegovi domaći oslobodioci 45. su ubili njegovog oca, pa je ostao siroče sa dvije svoje sestre i sa majkom, ali njegova ljubav prema Bogu koji je otac očito njemu usadio, je toliko plantila da je on kao već stasali mladić izrazio želju i to svojoj majci rekao da želi da upiše teološki fakultet, na što se majka zgranula jer se plašila da će tako izgubiti i posljednju mušku glavu u svojoj kući. Zašto ovo govorim, tako njegovo djetinjstvo? Jer znate i sami da djetinjstvo je pečat na svaku ličnost. Ostavlja, tako i njegovo djetinjstvo ostavilo duboko svjedočanstvo i potreba da se svjedoči živi Bog. Mirne duše, mogu da vam kažem, pored, kao što sami znate, velikih duhovnika, to smo i čitali, a i slušali smo i od našeg mitropolita Amfilohija, da i za starca Pajsija, prije svega za oca Justina Ćelijskoga svetoga, za Sofronija u Essexu, u Engleskoj, u to kolo mirne duše, mogu vam reći, da pripada i prota Dejan. To duhovno kolo koje zaista je zaigralo, pogotovo na našim prostorima, gdje se od Drugog svjetskog rata i gdje su posijali to sjeme, a mi smo ušli u njihov trud, kako kaže Evanđelje. Hristos opominje svoje učenike, pa kaže, nemojte se time hvaliti, jer ste ušli u tuđi trud, neko je sijao, a vi žanjete. Zaista, mi smo ušli u njihov trud, jer u trud ovih koje sam spomenuo, jeste u stvari ona plodna, blagoslovena zemlja, koja je dala dosta roda, mnogo roda, mi smo upravo ubiramo i ova večer, ova duhovna večer, upravo je taj jedan plod njihovog truda, njihovog zalaganja i podviga. Mnoge misli mi sad prolaze ovako, kako bi vam približio sad ličnost prote Dejana, o njegovom načinu, zdravom odnosu prema crkvi. Pogotovo 90. godina, kako je naglo krenuo taj priliv ljudi, gladni i žedni Boga, tako je prota vidio na određenom nivou da postoji devijacije u smislu pristupa i tumačenja riječi gospodnje, to jest evanđelje, evanđelske nauke Hristove. Pa evo, ispričat ću jednu anegdotu, kako je jedna sestra, pošto kaže vam, mnogi su iz Beograda dolazili kod njega na ispovesti i na duhovne savjete, pa je došla, pa tako, kaže, žali se i njemu govori, kaže, oče, načinila sam veliki grijeh. A on kaže, sestro, dušo moje, kakav to grijeh si ti uradila? A ona će reći, pa oče, kaže, u srijedu sam uzela malo ulja. A prota, videći da ona ne shvata tu duhovnu suštinu i evanđelja i Hristove nauke, onda on kaže, o, pa podigne ruke, to je on meni pokazivao ovako u svojoj kući, u svom skromnom domu, kaže, kakav grijeh, sestro moja, pa šta da radimo sad? A ona onako treće svojim okicama, gleda sa protu, pa misli da je to još, da je to zaista nešto strašno, a onda kaže, nego de, reci mi, sestro moja, jesi ti oprostila onoj svojoj sestri komšinici, uz kojoj si zavati već par mjeseci. Tako da prota u stvari je htio na pravi način je u stvari vaspitavao duhovno svoja čada, a evo Zorica je sigurno sve do toga i mnogi koji su dolazili u crkvi Svetog Trifuna na Topčiteljskom groblju, jeste upravo ta njegova duhovna dimenzija gdje je on potpuno razumijevao suštinu problema sadašnjeg čovjeka u kome živimo, a i dubinu je otkrivao zaista nauke Hristove. I još jedno ovako interesantno, evo sad razmišlja se, pa evo što se kaže, naviru mi sećanje na njega, pa evo ispričat ću još jedan ovako interesantan njegov životni duhovni rad. Svi mi sami znate, kad dođe večer, povlačimo se u svoje kuće, u svoje sobe, u svoje stanove i tu, što se kaže, smiraj dana nalazimo, da bismo se, što kaže, sutra ponovo krenuli u nove radne pobjede. A deka, kao što je brinuo o svojoj djeci duhovnoj u toku dana, tako je brinuo i noću. I ja sam svedok toga, ne samo ja, nego i moje bratije koji smo tamo, jer kažem, stalno smo kod njih i dan danas kod njih i noćimo i boravimo, a naša soba je bila do dekine sobe i dijelio nas je samo zid. Tako da smo vidjeli i posjedovi, vidjeli smo to kako je deka provodio do kasno u noći, posle ponoći, u čitanju molitava i u duhovnim potrebama ljudi koji su zvali i tražili pomoć, jer smo čuli i kad zazvoni telefon i kad deka, pošto je ono malo bio tvrd na uši, pa je onda, što se kaže, i malo jačim glasom razgovarao sa onima kojima je bila potreba i vidjelo se koliko je on ljubavi imao kada je mogao da se odazove nekome na poziv u 1, 2 ujutro, u 3 ujutro, i izlazi i tako tješio svačiju dušu koja je tražila pomoć od njega. Zaista to onako je evanđelski primjer koliko je on sastradavao sa svojom pastvom, sa svojim narodom. To malo gdje sam ja to i čuo i primijetio i vidio, ali kod deke zaista je to tako bilo. Danonoćno je on bdio na svojom duhovnom djecom. Razmišljam još koji primjer da vam navedem o deki, kakav je bio. Bio je nešto kao kad čitate Svetog Jovana Kronštanskog. Znači, vidite jednog jednostavnog čovjeka koji je sav svoj život posvetio Bogu. Zaista život u Hristu. I to me nekako zadivilo i, da kažem, sa tom činjenicom sam se bolje upoznao i saznao na način kad je njegov sin i snajka, Milica, jednom prišli meni dok sam ja bio kod njih, to je bio popodne, i pitali me za duhovni savjet. A ja kažem, pa, jeste pitali deku za mišljenje? Kaže, znate oče, kaže, mi ga pitamo za glavne stvari koje nam trebaju i koje nam znače i tako, ali on se toko daje narodu. Toko je otvoren prema onima kojima treba pomoć, da mi zaista ne želimo da ga sa nekim pitanjima opterećujemo, nego prosto evo na ovakav način kao što vas pitamo ili nekoga drugoga pitam, posavjetujemo se za neke stvari koje prosto deku nismo uspijevali da stignemo u svakoj prilici baš da pitam, jer kao što znate, evo i to ću da spomenem, deka je u svojim godinama, kad se njegova supruga Doroteja upokojila, onda je zaista sav svoj život predao crkvi. Tako da njegovo svešteničko delanje počinjalo ujutro rano prije 6, izlazi iz kuće, stizao bi u crkvu Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju i tu bi ostajao do 2-3 sata popodne. A zamislite čoveka u dubokim godinama, da takav tempo života ima, ni jedan dan nije u godini uzeo kao slobodno. I baš njegova duhovna čada su to pratila, njegov dolazak u crkvi i njegov duhovni rad, pa su zabilježili koliko dana.
1000 dana.
1000 dana je čovjek, taj deka naš dragi, u 82. i 83. godini nije izostao ni jedan dan u 1000 dana. I kad je kašljucao, i kad mu nije, što se kaže, zdravlje dozvoljavalo, on je smogao duhovne snage da svaki put dođe do crkve Svetog Trifuna i tu kao zaista najrođeni roditelj dočeka svoju djecu da ih zagrli, prigrli, da ih utješi, da ih pouči. I onda sam, to je suština ovog sad zadnjeg primjera, vidio koliko je deko u stvari probio okvire i granice ovozemaljskih prostora. Jer mi svi, pogotovo, pa i mimo nasi, i porodični ljudi, oni često svoje kretanje i svoj rad ograniče u svom nekom užem okviru, ili porodičnom, ili monaškom, i tu se zadovolje. A deka je uspio da nadiđe tu zemaljsku dimenziju. I u tome jeste njegova veličina. Što njegovo duhovno iskustvo nije zadržao samo za svoju porodicu, nego se proširio, nego se otvorio za čitav jedan grad i šire. Ja znam, kao mlad monah, i kao iskušenik 90. godina, kad je to već bilo i ono vrijeme rata građanskog u staroj Jugi, pa mitropolit naš Amfilohije na Cetinju često nije bio. I tih 90. godina otvorena je bila Cetinska bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, obnovljena, jer su je komunisti ukinuli 46. 7. godine. Pa smo se mi kao monasi uvijek smo malo i negodovali. Kako to da mi smo tu došli da se duhovno poučavamo, da se duhovno spitavamo pored tako jednog duhovnog orostasa, a njega nema. I zaista, kasnije kad sam odrastao, shvatio sam da ono evanđelsku riječ, kad otac govori onom starijem sinu, sine moj, trebao si da se obraduješ svome bratu, jer bješe izgubi i nađe se, bješe mrtav i oživje, a sine moj, sve što je moje, tvoje je. Pretpostavljam i ovdje, oče Rafailo, da možda nekad pa tvoja misionarska delatnost, koja jel često puta zahtjeva da odeš iz manastira pa da riječ Hristovu propovjedaš i širiš dalje od Crne Gore, pa možda je upravo evo baš i radi njih sam ovo kao primjer naveo, da shvatite, draga bratio, da dimenzije duhovnog čovjeka, onoga koji želi da podijeli i da pomogne narodu svome, ljudskoj duši ponaosob, on prosto probija dimenzije ovozemaljskih odnosa u društvu, u kući, u porodici, pa i u manastiru. Ono kako to mi zamišljamo. Nego i to je upravo, tu sam vidio Dekinu dimenziju, njegove duhovne veličine kao duhovnog oca koji je uspio da probije tu kućnu barijeru emocija, kako to i mi umijemo i znamo, i svojih nekih porodičnih, da kažem, događaja i dešavanja, nego je uspio da sva svoj život i svoju dušu podari gradu Beogradu, te s onima koji su dolazili i prelazili prag crkve Svetog Trifuna. To je u stvari njegova snaga, što svakim djelićem svog bića se žrtvovao i dao sebe za bližnjega svoga. I sa tim riječima ću završiti, onim riječima upravo svetih otaca: videh brata svoga, videh Boga svoga. Neka njegovim molitvama Gospod i nama dade te snage, te duhovne dimenzije, da probijemo ove okvire ovozemaljske i da se mnogo ne vežemo jedni u smislu jedni za druge po zemaljskom zakonu, nego da se vežemo po duhovnom zakonu, da bismo zaista bili u kolo onih divnih ljudi i ličnosti kao što je bio naš dragi prota Dejan Dejanović. Amin, Bože daj.
To što ste vi sad podstakli vezano za liturgiju, ja ću ovako kao Mirjanin da kažem, da prokomentarišem. A samo pre toga da kažem, prota Dejan imao 2000 duhovnih čada, pa sami brojevi nešto govore svakako. Da, ta crkva je zapravo bila prosto zapuštena, tu je samo dolazio poneko od sveštenika koji je imao parastos na tom groblju, jer na tom groblju se i dan danas samo sahranjuju oni koji imaju grobnice svojih predaka, znači nema novih grobnih mesta, a to već traje unazad pa svakako 20-30 godina, možda i više, ja zaista to ne znam, ali svakako kad je prota Dejan došao tu pre 19 godina je bila takva situacija. Znači, dolazio je samo povremeno sveštenik koji je svako za svoje parohijane, kako je to inače organizovano u crkvi, da neki pomen ili da se obavi neka sahrana. Žena je prodavala svećice i tako uđe neko, kupi svećice, ode zapali svojim precima, bližnjima i tako dalje, i to je bio, da kažemo, duhovni život. I prota Dejan je otišao da službuje u toj crkvi, pa sad on je rekao iz ljubavi, neko je drugi rekao da je to njegovi bliski saradnici, prijatelj s kojim 70 godina su bili prijatelji i više, Andrej Tarasjev, koji kaže da je on praktično bio oteran iz crkve u kojoj je do tada službovao. Ali svejedno, kako god, on je došao tu i sad je i on bio onako iznenađen, ali on počeo bogosluženja redovno da obavlja. Eto, tako, dođe sam, verovatno je neko trebao biti za pevnicom, on dovede nekoga ko je trebao da mu pomogne. To najminimalnije koliko ljudi treba da bude da se održi liturgija. I jednog dana se zatekne jedna žena u blagoslovenom stanju. I celu liturgiju, da kažem, ostane. I on posle priđe nju i kaže, dušo, otkud vi ovde? Pa ona kaže, ja sam se venčala na dan Svetog Trifuna, pa eto, čula sam da ima ovde ova crkvica posvećena njemu, pa sam zato došla. Ta žena koja je tu je sada popadija, majka 11 dece. Matuška Irina, supruga oca Vasilija Vojvodića, koji je sekretar na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i sada sveštenik je već duže vreme u crkvi Svetog Trifuna. I onda prosto je to krenulo. Oni su pozvali svoje prijatelje, eto kako ima tu jedan divni prota, onda prijatelji, prijatelje, prijatelji, prijatelje, i zaista je to, ja bez namere opet pripadam drugoj, da kažem, duhovnoj zajednici, parohijski onako, ali slobodno mogu reći, postala najživlja duhovna zajednica. Tu je puno dece, obično nekako mnogima deca u crkvi smetaju, da li se šetaju, da li se ne šetaju, da li su plaču, da li ne plaču, nekad i onima koji služe, nekada i nama koji smo, da kažem, došli na bogosluženje, ali kod prote niko nije smetao nikome. Prosto taj jedan duh koji je on unosio i na čemu je insistirao da mi međusobno, on je odmah upoznavao neko ko dođe novi, da kažem, u duhovnu zajednicu, on kaže, e dušo, evo da vam predstavim, ovo je naša sestra, pa sad ta i ta, ovo je naš brat, ta i ta, evo on je došao, ovo su ove naša brat, i odmah ga tu negde uključi sa nekim da se upozna, insistirao je na tome da mi međusobno jedni drugima imena znamo. I da se gradi ta zajednica lična i lični odnos da imamo međusobno, a naravno saborno u hramu i na svetim liturgijama. Nikada na svetoj liturgiji nije ispovedao, to prosto kod njega nije postojalo, ali je zato ispovedao danima i satima, pogotovo u postu kad krene. To je jedan od ovako retkih ljudi koji ste mogli upravo da zateknete i popodne u crkvi van, da kažemo, radnog vremena koje ima. Ja sad ne bih mogla o samom bogoslužbenom poretku da govorim u smislu liturgije, ali kod njega njegova duhovna deca su imala blagoslov normalno da se pričešćuju na svim liturgijama ukoliko su žive onako, da kažem, evanđelski i trude se. Nije bilo 4 puta godišnje u svakom postu po jednom, postiš prvu nedelju, pričestiš se i posle nema veze. Taj post sam nije imao suštinu u hrani, nego je imao suštinu u odnosu prema bližnjem, u molitvi, u dolasku u hram, na zajedničke molitve. U zaista onom smislu koji prevazilazi to obično postim, pa postim samo hranu. Ono na što mi obično najviše neku pažnju akcenat dajemo, što naravno nije imalo potrebe da razrešuje posta zdrave ljude i tako dalje. Nije on to isključio, nego nije to bio prioritet. Ove druge stvari su bile prioritet. I uvijek puno radosti, zaista, uvijek, i uvijek se ta liturgija nastavljala dalje trpezom ljubavi, to tim, da kažemo, agape koje je bilo u jednom staklencu, jedna svečara je bila tu, znači to je bukvalno ko kontejner neki onaj stakleni, zimi, hladno, leti, vrelo, ali se onda svi koji su došli na liturgiju tu oko prote okupe. I ono što je uvek to krasilo, što kad on krene da priča, svi istog momenta se učutimo. Mi obično po svojoj slabosti vazda imamo jedni drugima šta da kažemo i u toku bogosluženja, kamoli posle toga, ali zaista to nekako je tako funkcionisalo, bez neke prevelike sad opomene i podsjećanja, ajde ćutite da se čuje to što Prota priča, ali on bio pun anegdota, zaista. Svaki put ste čuli nešto novo, a i ako ste čuli nešto što je već pričao, opet niste izgubili, samo ste dobili. Sad sam se setila jedne anegdote vezano za knjige. Na prvoj knjizi pogotovo, ja prosto ne znam da Bog nije pomagao i sigurno protivnim molitvama, prosto ne znam odakle takva drskost i sloboda u meni da se rešim da pišem to na svom zaista duhovnom početku. I sad kako praktično pa ništa ne znam, ja onako iznervira me ovaj sveštenik što mi nije autorizovao, ovaj što ispravio ono, onaj kaluđar što mi ovako odgovorio. Mislim, 300 sad nekih razloga mojih onako običnih svetovnih, ja dođem sva usplahirana. Kaže, dušo, šta je, ma ja, kaže, sad oče, evo, to, polako. I obavezno njegova ruka na ruci onoga ko je došao kod njega i da ti kažem, sve te probleme ti meni prenesi. Ja ću to da rešim. A pravo da ti kažem, najbolje se reše oni problemi koji se ne rešavaju. I tako zaista sve to posle išlo drugačije, naravno, ali to su pominjali kad je bilo veče posvećeno i u Beogradu, ovi oci koji sa njim služe, kaže, i to smo i doživeli, da na primjer su dolazili, ja se nisam kod Prote ispovedala, ispovedam se kod svog parohijskog sveštenika, ali dođe čovjek sa 100 nekih problema ispovesti i ne stigne ni da kaže ništa od toga, prosto koliko on dobije već kroz Protine reči sve odgovore na ono što je želeo da dobije, iako direktno Prota nije kroz to odgovorio, nego mu je kroz primjer neki drugi. Ajde sad daću slobodu da uporedim sa starcem Tadejem koji je govorio, a ljudi su se prosto prepoznavali i onda rešavali svoje probleme. E sad kažem, u tom dogmatske te strane liturgijski, to, ja to ne bih mogla ništa oko toga da ne bih smela da bogoslužbenog poredka.
Da, je, svakako. Evo ja ću malo svoje jedno iskustvo da vam prenesem. Šta sam ja to primijetio kad je u pitanju liturgijsko sabranje u crkvi Svetog Trifuna? Vidjelo se da je to u stvari jedna porodica, jedan organizam, jedna dinamika u jednom duhu i puno kreativnosti. Svaki čovjek je tu zaista bio ličnost, nije nikoga tu poklapao. A kreativna je još bila zato što, kao što je spomenula sestra Zorica prilikom početka izlaganja na početku ove duhovne tribine, jeste da su se tu zaista mnogi brakovi sklapali. I to je u stvari, ja mislim, najbolji pokazatelj jedne zdrave duhovne atmosferi i ambijenta kod Prote. Vi svi znate, sigurno imate i prijatelje, a možda i u svojoj kući, ljude koji nisu niti oženjeni, ni udati, koji prosto zbog neke svoje pomućenosti ili egoizma, egocentrinosti, samoljublja, gdje te fali te samožrtve za bližnjega, Prota je tu nekako davao snage i dao posticaj taj u tim mladim ljudima, pa i onim u zrelim godinama, da uđu u tu blagoslovenu zajednicu, tajnu braka. I zaista kao što otac savjetuje djecu u svojoj kući, tako i on kao duhovni otac savjetuje sve njih i nosio sva njihova iskušenja i probleme koji su imali i kad su stupili u brak, on je bio njihov stožer. Pratio je uzrastao i gledao njihovo potomstvo kako se širi. I zaista je to bila velika radost vidjeti od onih najmanje one djece koja puze po podu crkve, pa do onih koji su već postali, da kažem, i srednjoškolci i koji su počeli na fakultetu prva godina, to ste vidjeli sve njegova duhovna čada koja su se upravo tu upoznala i tu, kaže, blagosloveno se vjenčali i na taj način ostvarivali upravo tu kreativnu blagoslovenu zajednicu, i ona je u stvari takva i bila. To je ono najljepši doživljaj koji čovjek mogao da doživi i da vidi u crkvi Svetog Trifuna i protu koji je na čelo te svoje zajednice, i opravo one riječi: evo mene i djece koju mi dade Bog. Zaista je to zaista blagosloveno, jer zaista prota kad bi služio načastvo, bi svaku liturgiju, a onda njegovo srce je bilo tako veliko da je primao sveštenike i monake koji nisu imali riješen status gdje su, pa recimo monak još treba da se riši, njegov status bio recimo u nekoj drugoj eparhiji, pa sad treba da ga patrijar, njegova svetost Irina i primi, pa da se vidi njegovo životno pitanje, pa dok se to ne riješi, ili sveštenika ili tako dalje, oni su znali da kodeke mogu. Drugi bi možda malo i zazirali, ne znam, da mu ne zamjeri nadležni arhijerejski namjesnik ili sam episkop ili ovako, ali deke niko nije mogao da zamjeri, zato što je bio otac ljubavi. Zaista je svakoga zagrlio. I zaista ono evanđelsko što se kaže: pokri na gotu brata svoga, da se ne rugaju. I to je teko upravo radio. On je svakoga primao na pričasnoj trpezi, sasluživali su sa njim, i ja sam vidio tu zaista mnogo tih dragih ljudi koji su bili sa njim, koji nisu, kažem vam, nisu blagoslovom, da kažem, određeni za tu crkvu, ali su tu dolazili nedeljnim praznikom da služe sa protom, a deka bi bio taj koji je bio kao pastir svojega stada. I sad kad vidite iza njegovih leđa, recimo, taj ogromni narod, ali posebno tu dječicu, pa te uzraste raznih godišnjih doba, pa i oni staraca, oni starih ljudi, do oni, kažemo, one dječice, beba koje puze po podu, sve je to u stvari ono evanđelsko: evo mene i djecu koju mi dade Bog. I ona, kako kaže riječ u psalmu Davidovom, kad sjede otac, a djeca kao rodna maslina oko doma njegovog, i kad stane se razgovarati na vratima sa neprijateljem svojim, sa toliko mnoštvo svoje duhovne djece, zaista je to bilo onako stup i stožer duhovni za grad Beograd, a i šire. Eto, to je moje jedan utisak kakva je to sveta liturgija bila i kakav je to ambijent bio kreativnosti, dinamike. Znate, možda mi često puta hoćemo da liturgiju svetemo na sat i po trajanja, ili dva sata, zavisi od cara Pavla, pretpostavljam to duže i traje zbog beseda njegovih, ali to je oblike, to je taj neki prosek trajanja svete liturgije. Mislimo to, time smo završili, time smo se razračunali sa Bogom, obavili smo tu trgovinu sa Bogom. A u stvari sveta liturgija je ono što traje i što se ne prekida ni sada ni u vječnosti. To je vječan liturgija, vječni ambijent života Kristovo, koji nam je životodavac i koji nam daje tu dimenziju radosti, da se radujemo jedni drugima, da se radujemo Bogu živom. I to je sveta liturgija. Mene sad, evo, kroz misli palo mi je na pamet i mitropolitovo svjedočenje, recimo, o njegovoj majci Milevi. Upravo je, evo, kad pričamo o toj liturgijskom produžetku, znači komplet čitavog dana ili svakog dana, ali taj osjećaj svetinje koju ponesemo sa svete liturgije, ona treba da bude u nama i da traje. Pa je tako i mitropolitova majka Mileva, koja je imala puno djece, ja mislim 11 da ih je bilo, pa je ona mogla samo za Božić da ode da se pričesti. To je bio jedini dan u godini kad je ona mogla, radi svojih kućnih obaveza, radi svoje stoke, radi svih svojih, da kažeš, kućnih radinosti, ona je jedino tada nisu je zabranjivali, ali prosto nije bilo mogućnosti da ona ide kad joj se čepne, ili kad je imala potrebu da ode na njegov, je to bio samo Božić. Ali mitropolit svetoči da njen život je bio sav liturgijski. Svakog dana je ona bila kao u crkvi, njen dom je bio crkva. Njena žrtva je bila Hristolika. Njeno ponašanje, njena milost, njeno požrtovanje je u stvari bilo liturgijsko. I to je u stvari, to sam vidio i prepoznao i kod Deke. Na njegova duhovna čast, da su upravo to projavljivali, tu kreativnost i tu dinamiku, mimo liturgije, oni su živjeli i razvijali se onako u punom smislu one blagodati i darova kojih je Bog obdario. I to je, kao što kaže sestra Zorica, on je znao to da postiče, da daje postrek mladim ljudima i onima koji su bili, koji su imali blagoslov za dobra djela, a za slavu Božiju, on je to znao da postiče i da potpomogne svojim duhovnim i molitvama i duhovnim savjetima. Eto, to je moj jedan utisak iz svete liturgije i tog ambijenta u kome je Deka bio i oni koji su bili sa Dekom. I kažem vam, i na toj samoj liturgiji, a i posle službe je to u stvari bila jedna liturgija produžena.
Hoćemo se samo da dodamo da u beogradskim crkvama, inače mislim i u svim drugim eparhijama, da se uglavnom svete liturgije, ne računajući manastire, služe ne svake nedelje, eventualno subotom i onim crvenim slovima, znači upisani zapovedni praznici koji su crvenim slovima upisani u kalendaru. A kod Protedejana u tom hramu služene su i liturgije, naravno pored tih dana, za sve svetitelje ruske koje crkva proslavlja po kalendaru, onom našem, za veći deo grčkih svetitelja i za naše svetitelje, a koji nisu zapovedni praznici, da kažem, i sveti vladika Nikolaj, i sveti Ava Justin Ćelijski, i sveti Simeon Dajbabski, i sad da ne nabraju. I samo, ako dozvolite, da ispričam jednu anegdotu vezanu za susret tada oca Justina, sada svetog Ave Justina Ćelijskog, i Protedejana. Tih dana bio u vojsci i izlazio je u neku šetnju sa prijateljem koji je lično poznavao oca Justina. I kaže, tako mi šetamo kroz Beograd, a ja u vojničkom odelu i sa sve vojničkom kapom, to su reči Protine. Kad, kaže, ide jedan stasit, onako, monah, i dok ovaj moj drug kaže, to je otac Justin, to je otac Justin, ajde da uzmemo blagoslov. A ja, kaže, sad u strahu, šta ću sa onom mojom vojničkom kapom, kako sad ja petokraka na čelu da priđem ovaj. Ja skidoh onu kapu, uzeh blagoslov i kažem, oprostite oče što ja nosim ovu kapu. A on kaže, pa ništa vojniče, ja nosim svoju kapu. Svako prema svom poslu i zaduženju nosi kapu. Tako da je to bila ovako jedna anegdota koja je njega vrlo rado je to pričao, taj susret. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa duhovne večeri koja je na četvrtu nedjelju po pedesetnici u nedjelju 17. jula 2016. godine održana u manastiru Podmajine u Budvi. Ove večeri na temu Na tragu vrline govorili su jeromonah Jefrem iguman manastira Stanjević i gospođa Zorica Kovačev. Pratili ste emisiju Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.